Teď se podívejme na případ Marley Zink. Již jméno hlavního protagonisty tohoto řízení naznačuje, v čem spočíval obsah jeho činnosti, tedy myšleno té podnikatelské. Tato společnost v podstatě půjčovala peníze. No a obecný problém s dlužníky po celém světě je ten, že hrozně neradě vrací, co si půjčili. Dalším aktérem v tomto řízení byla společnost La Comercial. Ta byla založena jako společnost s ručením omezením třemi zakládajícími osobami a jednou z nich byla i společnost Barvieza, která do La Comercial vložila svůj vlastní majetek. Fakticky tímto krokem došlo k vyvedení aktiv ze společnosti Barvieza, čímž byli ale poškozeni především její věřitelé. No a tady se nám kruh uzavírá, tady nás to vrací na začátek, protože jedním z těch věřitelů byla i společnost Marley Zink. Tato společnost, mám teď na mysli toho ten Marley Zink, se proto soudní cestou domáhala vyslovení neplatnosti zakládací smlouvy, kterou byla La Comercial založena. A v soudním řízení Marley Zink poukazoval na to, že jediným důvodem pro založení La Comercial byla snaha zakladatelů poškodit věřitele společnosti Barvieza. To znamená, že nebyla založena za primárním účelem nějakého seriózního podnikání, ale proto, aby ty peníze nemusely být vraceny. V žalobě se společnost Marley Zink dovolávala dvou ustanovení španělského občanského zákoníku. Konkrétně se jednalo o ustanovení, které stanovily, že smlouvy, které byly uzavřeny bez nějakého právního důvodu, respektive smlouvy, jejichž právní důvod je nezákonný, jsou neplatné. A proto tvrdila, že stejně byla neplatná i ta smlouva, která nám zakládá společnost La Comercial, a tudíž, že tato společnost nemohla vzniknout. La Comercial se naproti tomu ohradila, a to na základě unijního práva. A tvrdila, že je tady unijní směrnice, která upravuje obchodní společnosti na unijní úrovni a která taxativně, a to je důležité, vyjmenovává důvody neplatnosti. To znamená, že obsahuje určitý seznam důvodů, pro které jednou založená společnost může být následně prohlášena za neplatnou. No a to je podstatné, že tato směrnice žádný takový důvod, kterého se dovolává Marley Zink, nezná. To znamená, neobsahuje jako důvod neplatnosti absenci kauzy, případně její protiprávnost. A háček spočíval v tom, že Španělsko bylo v rozhodné době v prodlení s provedením té příslušné směrnice do svého vnitrostátního práva. A ona totiž měla být implementována v době vstupu Španělska do Evropské unie, jenom tehdy do Evropského hospodářského společenství, a to znamená k 1. lednu 1986, to se ale nestalo. To znamená, pokud se nad tím zamyslíme, tak a ta podstata toho problému v tomto případě spočívá v tom, že tady máme dvě společnosti, které se spolu soudí. A jedna se dovolává nějakého obecného ustanovení španělského občanského zákoníku, druhá naopak argumentuje směrnicí, která míří do oblasti obchodního práva. To obecné ustanovení je koncipováno tak, že na jeho základě bychom mohli konstatovat neplatnost společnosti La Comercial, zatímco směrnice vcelku jasně stanoví, že ta společnost byla založena platně, protože žádný z důvodů, které zná, není tím, který v tomhle případě byl dotčen. Tak, podívejme se teďka na rozhodnutí soudního dvora. Soudní dvor konstatoval, že ze směrnice vyplývající povinnost členských států dosáhnout výsledku, který je v ní stanoven, a jejich povinnost na základě článku 4 odstavec 3 smlouvy o Evropské unii přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření, která jsou vhodná k plnění uvedené povinnosti, jsou uloženy všem orgánům členských států, a to včetně soudů v rámci jejich pravomocí. Z toho podle soudního dvora vyplývá, že při uplatňování vnitrostátního práva a zejména při uplatňování ustanovení vnitrostátního právního předpisu speciálně zavedeného za účelem provedení určité směrnice, je vlastně vnitrostátní soud povinen vykládat své vnitrostátní právo ve světle znění a účelu té příslušné směrnice. A když odbočím, tak důvod a tedy účel, proč ta směrnice byla, která byla dotčena v tomhle případě, byla přijata, může osvětlit důvodová zpráva k této směrnici. A ta mimo jiné stanovila, že ochrana třetích osob musí být zajištěna předpisy, které v co největší míře omezují důvody neplatnosti závazku přijatých jménem společnosti. A proto podle důvodové zprávy bylo za účelem zajištění právní jistoty ve vztazích mezi již založenou společností, vzniklou společností a třetími osobami a stejně tak mezi společníky nezbytné omezit případy neplatnosti a také zpětného účinku prohlášení neplatnosti a stanovit krátkou lhůtu pro námitky třetích osob proti tomuto prohlášení. To znamená, cílem mělo být spíše již založenou společnost zachovat, než ji rušit. No a v návaznosti na to, na tu povinnost sledovat cíl, účel sledovaný směrnicí, je potom Národní soud, který rozhoduje ve věci, která spadá do rámce té příslušné směrnice, vlastně povinen interpretovat vnitrostátní právo ve znění a účelu té směrnice, což v tomhle konkrétním případě znamená, že musí vyloučit prohlášení neplatnosti z důvodu jiných, než jsou ty, které jsou uvedeny v té směrnici. To znamená, zjednodušeně vzato si to můžeme představit tak, že v tomto případě směrnice není aplikována přímo, nemůže mít přímý účinek. Je to vztah mezi dvěma jednotlivci, to znamená, znamenalo by to založení horizontálního přímého účinku a to už víme, že není možné. To znamená, musí rozhodovat na základě vnitrostátního práva. Ale on to vnitrostátní právo nevezme, jak je. On je vlastně poměří podle té neprovedené směrnice. Vezme tu směrnici a použije ji jako jakési výkladové vodítko pro výklad toho vnitrostátního práva, že následně aplikováno. Nebo ještě jinak, obsah té směrnice v podstatě promítneme do té vnitrostátní úpravy. A tu následně aplikujeme. Poté, co byla interpretována vlastně trochu jinak než tradičně, tak, aby bylo zohledněno to, co ta směrnice stanoví. V tomto ohledu případ Marlising navazuje na dřívější rozhodnutí von Kozon a Kámán. A obě tato rozhodnutí jsou relativně kontroverzními rozhodnutími, které se týkají, podobně jako rozsudky, se vztahovaly k přímému účinku směrnic, problematiky vadné či pozdní implementace směrnic. A soudní dvůr v těchto dvou rozhodnutích, to znamená Marlising a von Kozon a Kámán, dovodil ze zásady loajální spolupráce, to byl ten odkaz na článek 4 smlouvy o Evropské unii, zdůrazňuji o Evropské unii bez toho fungování. Vesměs pracujeme se smlouvou o fungování Evropské unie, tady odkazujeme na tu první, na tu obecnější, kterou zpravidla opomíjíme. No a na základě té zásady loajální spolupráce soudní dvůr dovodil povinnost vnitrostátních soudů jako orgánů členských států učinit v rámci své soudní pravomoci maximum pro dosažení cílu sledovaných Evropskou unií. Takže tu zásadu nepřímého účinku, jak je to označováno, můžeme chápat jako jakýsi projev efe itil unijního práva, zásady užitečného účinku. A patří společně s tím přímým účinkem a zásadou přednosti mezi systémové zásady práva Evropské unie. No a platí tedy, že pokud lze interpretací vnitrostátního práva dojít k různým výsledkům, tak potom jsou podle soudního dvora národní soudy povinny zvolit ten výklad vnitrostátního práva, který nejlépe odpovídá znění a účelu neprovedené směrnice. To znamená, představte si to tak, že mám určité ustanovení vnitrostátního práva, výjdu z jeho jazykového výkladu a zjistím, že jednotlivými metodami toho výkladu, mixem, který použiji, mohu dojít k různým výsledkům, k různým závěrům. A přesto, že třeba z té vnitrostátní judikatury může vyplývat určitý směr, kterým bych se měl ubírat, tak já mám povinnost se od tohoto směru odchýlit a zvolit směr jiný, pokud je možný těmi tradičními výkladovými metodami a pokud je v souladu s tím, co stanoví ta příslušná neprovedená směrnice. To znamená, já přizpůsobuji výklad toho vnitrostátního práva obsahu neprovedené směrnice, ale aplikuji to vnitrostátní právo, nikoli v tu směrnici. Ta je pouze výkladovým vodítkem v tom procesu interpretace. Takže v tomto případě nehovoříme o přímém účinku, ale o eurokonformní interpretaci vnitrostátního práva. Označujeme to jako nepřímý účinek směrnice. Platí také, že národní smlouvy jsou limitovány metodami a výkladu a pravidly výkladu svého vnitrostátního práva. Je proto zjevné, že míra uplatnění toho nepřímého účinku bude v konkrétních případech v různých členských státech odlišná. Další omezující podmínky uplatnění toho nepřímého účinku vyplývají z unijního práva. Takže v úvahu přichází nepřímý účinek až marným uplynutím implementační doby, nikoli v jejím průběhu. To je vlastně stejné jako v případě přímého účinku. A dále, a obdobně jako v případě přímého účinku, ani na základě nepřímého účinku nesmí ta směrnice založit nějakou novou povinnost, kterou to vnitrostátní právo nezná. No a limity jsou dány také obecnými zásadami právními. Nepřímý účinek totiž nesmí vést k situaci, která by zakládala jejich porušení. To znamená, na základě toho nepřímého účinku nesmí dojít k zásahu do zásady právní jistoty, legitimního očekávání jednotlivce a ochrany jeho dobré víry. Pokud se nad tím zamyslíme, tak to hodnocení nepřímého účinku je sporné, protože my ho vlastně známe i z jiných oblastí než z evropského práva. Výklad vnitrostátních předpisů, zákonů, musí být činěn ve světle toho, co stanoví ústava a ústavní předpisy. Známe ho také z mezinárodního práva veřejného, protože při výkladu toho vnitrostátního práva by stát měl reflektovat své vnější mezinárodní závazky, to znamená obsah třeba mezinárodních smluv, a promítat je do výkladu té vnitrostátní legislativy. To znamená, z tohohle pohledu ten nepřímý účinek není ničím novým, ničím překvapivým. Na straně druhé, pokud se něco odlišuje, tak je to, řekněme, ten tlak a šíře soudního dvora, toho požadavku soudního dvora na uplatňování nepřímého účinku. Protože on očekává, že ty vnitrostátní soudy při výkladu vnitrostátního práva udělají maximum možného pro to, aby dosáhly kompatibility s tím, co stanoví neprovedená směrnice. To znamená, limitem je až výklad kontralegem. Čím jsme si také zdůraznili, že pokud vnitrostátní právo nepřímý účinek neumožňuje, nelze ho vyložit v souladu s tím, co směrnice stanoví, a tak pak takový výklad možný není. Mimochodem o nepřímém účinku lze uvažovat i v širším pojetí, nejenom ve vztahu ke směrnicím. Pak jim rozumíme obecnou povinnost interpretovat vnitrostátní právo, které způsobem, který zohledňuje cíle a účel unijního práva bez ohledu na původ a zakotvení té normy unijního práva, kterou bereme v potaz. No a co znamená nepřímý účinek fakticky? No ve své podstatě to, že text té vnitrostátní legislativy zůstává stejný, ale mění se nám judikatura národních soudů, která se k té legislativě váže. To znamená, můžete si to představit, jako kdybyste vzali komentář, tu knihu, ve které je obsažen komentář k určitému zákonu a ve své podstatě zrušili tu část výkladovou, část, kde máte zhrnutí již existující judikatury k tomu příslušnému ustanovení daného zákona, daného vnitrostátního předpisu a celé to napsali znovu, ale tentokrát podle té neprovedené směrnice. Tak, tolik k další cestě, jak dosáhnout výsledku předvídané směrnicí, tentokrát ne přímo její aplikací, ale cestou vnitrostátního práva. Děkuji za pozornost, nashledanou.